E a verdade é que para a cidade de Lugo é unha honra pois poder acoller este primeiro congreso de experiencias no mes de setembro. Aquí temos todos os mimbres para que sexa un éxito seguro deste turismo de experiencias, un turismo que creo que cada vez é máis demandado, o feito de que Lugo poida acoller este congreso, que será unha plataforma ou unha ventá de promoción da nosa cidade, tanto a nivel presencial, das esas casi 50 persoas que se estiman de profesionales que veñan a nosa cidade, con ese aforo limitado polas situacións que nos están a tocar vivir en este momento, pero esa ventá aberta ao exterior de maneira pues, nacional, eu sempre aspiro a que incluso internacionalmente sigan a través da vía telemática de streaming pues, este congreso que seguro que aportará moito e sacaremos moitísimas conclusións para seguir apostando por un turismo sostible e de calidade, que é no que estamos a traballar.